ja mēs skatāmies uz mobingu, tad sekas, ar ko saskaras gan upuris, gan pārdarītājs, gan arī īstenībā skolēni, kuri redz, ka viņa klasē notiek mobinga, sekas ir būtiskas. Tās var būt gan mentālās veselības problēmas, gan arī augstākas pašnāvības risks. Un kas atšķir mobingu no kādas konflikta situācijas, tas notiek ilgstošā laika periodā, tiek darīt speciāli, un šis spēks samērš nav līdzvērtīgs. Tādēļ arī mēs, sociālais projekts Meklusē, nodrošinām bezmaksas rīku skolām, lai kopīgi cīnītos un mazinātu mobingu skolas vidē. Šie rīki, ko mēs nodrošinām, ir aptaujas skolāniem, vecākiem un skolotājiem, lai saprastu, kādas tad ir situācijas skolā. Tāpat arī mācību metodoloģija klases audzināšanas stundām, ko skolotāji tālāk izmanto, vadot klases audzināšanas stundas skolāniem un vadām mācības kopā centrus, mārtu centrus darbības skolas personālam, lai mobingu mazinātu, ir jāsadarbojas gan skolāniem, vecākiem, gan arī skolotājiem.